I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Hei, alle hører meg. Åh, takk. Det var stas. Velkommen til denne spesialepisoden av mandagsmøte, live fra Royal Garden I Trondheim og The Big Challenge, NTNUs vitenskapsfestival. Veldig bra. Jeg jo selv NTNU-alumn, som det heter på fint, og jeg sitter nå og ser på min rektor. Det gjør meg litt stresset, faktisk. Hei, Gunnar. Hyggelig at du har kommet. Ja, bra, bra. Jeg gjorde ikke sånn veldig mye kult da jeg studerte på NTNU, men det det veldig mange andre som gjør. Og ut av et sånt miljø der det masse teknologi og innovasjon som foregår, så kommer det mye gode ideer. Derfor så skal vi snakke om nettopp det I mandagsmøtet her fra Trondheim. Vi skal snakke om gründerlivet. Bør du bli gründer? Hvordan vet du når tiden inne? Og ideen din god nok? Vi har da fått med oss kortreiste eksperter her I dag. Det nå må vi sjekke her, vi må jukse litt. Vi har med oss Sven Gjørung Kolstø. Her. Han har gått på entreprenørskolen her på NTNU, men nå så han partner I investeringsselskapet Co-Founder, og han medgründer og daglig leder I teknologiselskapet Optoscale. Så har vi også fått med oss Frode Hansen.
Halvorsen.
Han senior rådgiver I Engage ved NTNU, som senter for entreprenørskapsutdannelse. Og han også vært gründer en gang I tiden. Han blant annet startet opp musikkfestivalen Stereo, som mange av dere sikkert vet hva Den lever jo fortsatt, den. Bra. Men du har også gått på trynet.
Ja.
Ja. Og så har vi...
Det på veldig kort varsel, det må jeg bare si.
Ja, det gjorde han. Det fantastisk. Vi hadde en som måtte melde av I siste liten. Og så har vi jo vår kommentator, Eva Grunde.
Ja, hei.
Som alltid her.
Ikke Grunde, Grunder.
Ja, ikke ja. Grunde, dessverre. vi skal kjøre I gang, men først så skal jeg bare si at vi kommer til å ta imot spørsmål fra salen. Vi kommer til å kjøre en hovedbolk der vi snakker om gründerlivet. Og så tar vi imot alle spørsmål dere måtte ha om gründere, startups, tenk å være gründer eller ville bli gründer for å stille spørsmål. Dere kan finne et sånt skjema på fronten på dn.no, der det står under mandagsmøte live, så ligger det et sånt anonymt skjema der. Så kommer vi til å ta spørsmål derfra mot slutten av sendingen. Men da tror jeg egentlig vi bare kjører I gang, rett og slett. Og da har vi jo etablert dere har gründerkunnskap. Eva, har du?
Vel, altså jeg har ikke sittet I en sånn garasje og holdt på, sånn den der gründermyten og drømmen, men innovasjon jo mye da. Og dette feltet her jo også bedervet med veldig mange fine ord, og et av dem inkrementell innovasjon, og det altså en type innovasjon som handler om fornyelse og forbedring av ting. Framfor det der med sånn radikal og destruktiv variant. Og den der har jeg jo vært med og gjort ting, blant annet, ikke minst, laget denne podcasten her, sammen med deg, Nora.
Ja, og det var bare lett, ikke sant?
Det var kjempelett. Det gikk som en drøm. Ja. Å starte noe nytt I et gammelt, godt avishus, det anbefaler jeg alle å gjøre. Det veldig interessant. Det liksom mitt liv som pain in the ass på en måte fordi du skal få folk som vant til å gjøre jobbene sine på en spesiell måte til å gjøre nye ting bygge inn rutiner hos folk som har gjort ting fra tidenes morgen på en måte og jeg synes ikke folk har vært noe negative man sier at folk så negative til, eller sånn at det mye motstand og sånt det ikke det, det bare at man tenker ikke på det og har ikke tid så du må liksom bare inn og spekke for å få ting opp og stå da, for å få systemene til å fungere så det da jeg liksom har drømt om det lov å bruke elektrostøt liksom. Det mulig men det jo litt ut for tiden ja. For å få det som man vil
kanskje det altså.
Hvem vet
men ok, her begynner du å nevne inkrementell innovasjon og alt ja. Og jeg ser jo at folk kaller mye rart for startups det noen begrensninger for hva egentlig en startup, Sven?
Ja, hva det da? Du kan jo kalle, hvis du starter et nytt selskap, så det en startup per definisjon, liksom. Det jo bare at du starter et nytt selskap, men så det jo ulike typer startup som mer interessante for oss som investorer I hvert fall. Som her I Trondheim, I co-founder, som jeg representerer, vi investerer jo I teknologibaserte startups. Og det gjør vi fordi at de selskapene der, de har en egen tendens til å kunne være skalerbare, da, som jeg kaller det. Hvis du har liksom to ulike typer av selskap, nystartet begge to, hvis du har et elektrikerselskap da, for eksempel, det en startup når du starter det, og det trengs investeringer. Du trenger sikkert elektromateriell, biler og sånt som det, men det begrenset, ikke så voldsomt. Men en teknologistartup typisk trenger kanskje utvikling I 2-3 år før du begynner å få inntekter. Og når du begynner å få inntekter, da begynner det å bli dyrt, for da skal du skalere salg og alt dette genet her. Så då trenger du masse pengar för att kunna växa, men när du börjar växa då kan det bli jättestort. Som för exempel alltså vi känner ju många sällskap, men kan ta de norska egentligen som är kolonial, kanske det mest hotte scale-upen då som är alltså scale-up är ju nytt begrepp igen då, att som är ett startup så kommer du till scale-up och då har du börjat att växa skikligt.
Men de tjänar inte pengar ändå.
Nej, det kan godt være.
Ja, det är möjligt att skett något I aller sista men där det
det här är en rar världen med startups och scaleups. Ja. Uber för exempel tror jag heller inte tjänar pengar ännu. Men det är ju en av de hotaste.
Det har varit mycket, ja.
Otroligt mycket.
Så det är en annan. Ja. Mm.
Så jag kan inte starta en burgershoppe och kalla mig grunder av en startup burger.
Jo, det syns jag kan.
Det är inte en startup men du är grunder.
Ja.
Jag syns det är så viktigt att säga att en startup liksom är något helt nytt.
Ja, sånn, nei, men det noen startup, og du kan kalle deg gründer, men...
Men folk ler av meg når jeg ikke ser.
Hvis du blir til McDonald's, så det ingen som ler.
Så nei.
Du kan gjøre, altså,
men det var en ny businessmodell, var det ikke det?
Ja, så det mer liksom, hva du gjør ut av det, tenker jeg. Hva ambisjon du har for det, og hvor mye lykkes du med det? Som til syvende sist, når du ser tilbake, kan vi si, ja, hun var en skikkelig gründer, hun, Nora. Ja.
Nettopp.
Snudde burgerverden på hodet.
Men Noras burgershoppe kanskje ikke sånn den hotteste ideen, men hva en god idé? Hvordan finner man ut at man sitter på en idé man skal gå for? Hva tror du, Frode?
Litt vanskelig spørsmål, det også.
Jeg ikke her for å stille elektriske spørsmål.
Du har både push og pull, da. Så du kan ha noe som markedet, liksom, eller det et behov der ute, der du løser det problemet. Andre måten på en måte også ha en god idé som du da introduserer til markedet. Ikke sant? Så det to måter egentlig sånn sett å få virkelighetssatt denne ideen på. Da. Ja.
Mm. For Sven, du hadde en strålende idé, du. I Havtech.
Jeg har masse gode ideer ja. Som har blitt skrinlagt.
Hva skjedde med Havtech? Du må dessverre fortelle om det.
Ja, det går helt fint. Jeg ikke bitter. Altså Havtech var jo et sånt selskap vi hadde da jeg var student, sammen med to studiekompisar. Det vi lagde da, det var en not til oppdrettsindustrien som kunne varsle om rømming av laks. Et stort anerkjent problem I den industrien. Mm. Jeg vil påstå at vi var hot shit I vår tid som studentgründere. Det var, vi lyktes med veldig mye. Vi vant konkurranser og vi hadde kunder som interesserte oss. Men vi gikk allikevel på smellen og la det ned til slutt. Og det flere grunner til det. Den ene grunnen det at teknisk var det mye vanskeligere enn vi trodde. Det var jo sånn at vi gikk rundt til professorer på NTNU liksom, og så sa vi skulle lage deg en her, og så sa alle sånn, ja, dere klarer dere ikke. Dere går ikke. Min trøndås da. Og hver gang noen sa det, så ble jeg ekstra gira. Tenkte sånn, jo, det skal vi klare, det skal vi gjøre. Men ja, de jo professorer av en grunn da, de her folkene, så det var ganske mange av utfordringene der som var veldig vanskelige. Men av og til så må en allikevel prøve på de. Men så var det også en sånn markedsmessig greie, at kanskje det problemet var kommunisert og var større enn det kunderne egentlig følte. Da. Så at det som jeg trodde var et stort problem, det var bare en sånn, ja, dette bør vi være veldig imot.
Ja, det var politisk korrekt.
Ja, jeg vil påstå at det var et snev av det. Så til syvende og sist så sa man at ok, vi hadde et fair skudd på mål. Det liker jeg det begrepet, for at det dreier seg ikke om å lykkes alltid. Det dreier seg om jobben du har gjort. Har du gjort en god jobb, så kan du gå med rak rygg etterpå. I de senere selskapene som jeg har gjort, og som jeg fortsatt inn I, så jobber jeg med de samme kunderne. Og de veldig positive til det vi gjør nå, for de ser at den jobben vi gjorde, den var ordentlig. Det ble ikke nødvendigvis det vi hadde lyst til at det skulle bli, men det var I hvert fall ikke noen sånne her svindler her ute og skulle liksom lure dem for pengene sine.
Nei, nettopp.
Ja. Jeg har en liksom inntrykk av at innenfor gründerlivet så det liksom en sånn ja-fase som blir liksom intens. Og det koster kanskje ikke de kundene, potensielle kundene noe å si at ja, det kjempeinteressant, veldig bra hvis dere kan lage det liksom. Og så det ikke sikkert de regner på hva vil det koste for dem. Sånn at man kan få en sånn lang fase hvor det enorm sånn opphausing. Jeg tenkte jeg skrevet, det en sånn berømt historie fra Silicon Valley med hun Elizabeth Holmes, ja. Som jeg har skrevet om også, som jeg synes en superinteressant historie, hvordan hun greide liksom å få med seg stort og smått og millioner av dollar, ikke sant, på en idé som bare aldri egentlig var livlaget. Mm. Så det noe med at alle aktørene, det noe I det? Altså at man hauser hverandre på en måte?
Ja, I hvert fall I det at nordmenn konfliktsky, så når det kommer noen til ja. Med en idé som de har jobbet mye for, så skal det sitte langt inn og si at du, det der, det tror ikke jeg på.
Da sier du, det være grei, liksom?
Det var interessant, sier du. Og så, vi får heller se neste gang, liksom, kom tilbake om når du har gjort sånn og sånn, og så, ja.
Men I tilfelle Holmes så fikk hun jo penger også. Også fikk hun disse svære, tunge navn med I styre, og hun var jo også en veldig sånn nettverksbygger og selger, ja. Sånn at man kan komme ganske langt på det.
Men hun var jo nærmest en ny sånn snake oil...
Ja.
For det var jo svindel fra bunnen, vet du?
Ja, men altså, jeg litt sånn nært på henne. Jeg bare hørt hele podcasten og sett dokumentarer, og jeg tror kanskje at hun trodde på dette, men at hun var veldig villig til å kjøre sånn salgsprosess I 10-12 år, ja. Liksom, mens de fleste kanskje gir seg etter et par år, da. Men at hun har et eller annet sted trodde at det skulle gå, det tror jeg kanskje.
Vi har jo hatt noen sånne tilsvarende hendelser I Norge, der folk har vært veldig gode på overtaling og fått med seg ja, virkemiddelapparatet og investorer, og så det egentlig vist at det var bare I pappeske uten en hjul.
Og det har skjedd mange ganger, og det tror jeg I tilfelle med altså det her jo den der blodprøvemaskinen som skal liksom klare å ja. Nesten med en prick of a pin liksom si alt som galt, eller ja, med deg.
Du hører jo at det...
Det vanskelig, men mange av de bedriftene som har lyktes stort ord, tror jeg har blitt startet på litt sånn samme fundament. Ja. Vi må kjøre på vanvittig art. Vi trenger milliarder av dollar for å lykkes med det. Du må ha store tanker og vyer. Du kan umulig utvikle det før du begynner.
Så det litt sånn, som tro må det være.
Et resultat av den der Silicon Valley-mentaliteten ja. Nesten da.
Og pitchekulturen, ikke sant? Som jo og liksom...
Ja. Ja.
Men hvordan kan du vurdere det hvis du sitter på entreprenørskolen på NTNU da, og tror du har en god idé? Hvordan vurderer du det før du blir Elizabeth Holmes? Det ikke den verste historien. Hun fikk jo en Netflix-serie og en podcast. Hun veldig kjent.
Kanskje?
Ja, det liksom... Ja.
Ja.
all PR god PR. Ja. Men hvordan kan du finne ut at ideen din faktisk kan lykkes før du begynner å ja, låne masse penger før du går skikkelig på trynet? Finnes det noen måte å finne ut av det på?
Svaret nei, det finnes ingen måte å finne ut av det på egentlig. Det mange som har overdreven tro på ideene sine. Alle ideer gode, alle ideer dårlige på en måte. Det du gjør med de som utslagsgivende. Men det en del ting du kan gjøre for å fjerne store risikomomenter I hvert fall tidlig. Så på entreprenørskolen så kalles det for en syretest. Noen gjør det, da setter en seg sammen I et team, sånn, flere disipliner, en uke med intensiv jobbing, og så ser på for eksempel produktet, hva det produktet her? Det mulig å lage for eksempel? Det helt umulig, så bør du kanskje gi deg. Det et marked for det? Hva må til for å lage det? Hvor mye penger må du ha? Du måtte bare få liksom, ok, hva tror vi gangen I dette her? Sånn at du I hvert fall ikke blir overrasket av at ja, vi trengte en milliard. Det får vi ikke tak I.
Ja. Nettopp. Mm.
Ikke I Norge I hvert fall. Ikke det vanskelig å få tak I... Det sier som Norge, det lite risikovillig kapital og lite risikovillige gründere. Det myten, eller det liksom det som sier ja. Som problemet med Norge.
Vanskelig. Hvis du kommer med en tilstrekkelig god idé som har skalert bra nok, så tror du får tak I pengene.
Ok, dårlig idéer I Norge da.
Typisk oss.
Men det ambisjonsnivå da, det veldig få gründere I Norge som har ambisjonsnivå tilsvarende de som I USA.
Ja. Men hvorfor det? Burde ikke vi har jo masse spenn. Det? Ja. Ja, det janteloven.
Vi har jo mye industri, ikke sant? Som vårt investeringsselskap, for eksempel, investerer kun I business to business, altså nye selskap som skal selge til andre selskap. Det det veldig mange som gjør, og som har som investeringsmodell I Norge. Business to business selskap finnes det veldig få kjempestore oppstarter av. Mm. De fleste kjempestore, som Facebook og Google og alle de her, de jo mot oss som personer, for det finnes så mange av oss. Jeg tror det kan være en del agenda, at vi litt mer industrirettet her I Norge.
Mm. Tradisjonelt.
Ja.
Mm. Så burde vi satse hardere? Det det? Har du en skikkelig god idé som du har tatt gjennom noen prosesser, og du skjønner at det kunder der, eller bedrifter da? Hvor hardt bør du gå ut? Det realistisk? Må du bare dra til Silicon Valley og satse alt? Eller det fornuftig som norske gründere?
Hvis du går business to consumer, så skal du selge til personer. For det en ting vi ikke har som vi gjør I Norge, så det personer. Så hvis du skal gjøre det, så bør du dra til et land som har mye folk. Og da typisk USA et bra land da. Det det mange folk. Men Kina har jo enda flere, hvis du ser på det sånn. Så vi diskuterte litt her I sted, at det sånn, Silicon Valley det som top of mind for oss når det kommer til innovasjon. Mm. Men det ikke sånn at det nødvendigvis det beste. Det har vært det, helt sikkert, men det jo mange andre plasser I verden som minst like spennende. Men hvis du har en sånn idé som skal skalere veldig mye på folk, så kan du kanskje starte I Norge, hente noen millioner for å teste, liksom, dette her noe som treffer brukere her? Men skal du virkelig hente en milliard for å få det til, så bør du ikke være I Norge, tenker jeg altså.
Ja, du snakker om det at fordi fylkeskommuner på tur til Silicon Valley for å lære, så det et tegn på at det på vei nedover.
Da har det vel vært ute lenge, vil jeg tro.
Ja.
Det noe med det. Men jeg har jo inntrykk av at skal du bli gründer, så må du offre hele livet ditt, kanskje noen år, og du kan ikke kombinere det med venner, søvn, barn, kone, noen ting. Det egentlig så fett å bli gründer? Hva synes dere? Har dere et liv?
Nå jeg liv.
Nå ble du personlig, Nora. Hæ? Hva? Nå ble du personlig. Ja.
Nei, men for min egen del så klarte jeg å overtale mor og far til å stille huset som sikkerhet I gangen når jeg startet.
Du gjorde det,
ja. Ja, det. Og det gikk de jo med på to ganger, faktisk.
Så har de noe hus?
Men nå
har
jeg bor filt, nei.
Ja, men hvordan var det da du var gründer?
Jeg var akkurat ferdig student.
Ja.
Ja, så da jobbet jeg som vikar på dagtid, og så jobbet jeg egentlig med startupen på kveldstid, og så, ja. Ja. Det var klart det var jo noen harde år, og det tror jeg nok egentlig, altså den her veien fra den her servet-ideen til jeg faktisk skulle klare å leve av, det nok en lengre og mer kronglatt vei enn mange kan se for seg, I hvert fall I det her kolørte magasinene som omtaler det her entrepreneurial lifestyle. Mm. Ja.
For jeg lurer på det, spørsmålet, bør man bli gründer, har jeg stilt dere, og dere blir litt sånn, tja, det kommer an på. Men det noen personlighetsstrekk man bør ha for å for eksempel tørre å sette pant I huset til foreldrene, eller Ja. Eller lykkes I det gründerlivet der da? Det med usikkerhet og potensielt veldig mye jobbing?
Jeg hadde jo aldri tørt å gjort det. Det bare så det sagt. Nei. Ikke sjans. Jeg mye mer risikovers enn jeg.
Ikke turt hva da?
Å sette pant, altså ikke på eget hus engang. Så jeg
sånn.
Nei, jeg hadde ikke gjort. Men,
men da, kan, da har jeg en interessant opplysning, for da kan det hende at du like god til å gjennomføre et gründerprosjekt. Jeg leste nemlig en undersøkelse om gründerpersonligheten, og da hadde man vurdert blant annet risikovillighet, og da var det at de som har en tendens til å ville bli gründer mer risikovillige enn andre, men de som faktisk I stand til å gjennomføre innovasjoner og gründerskap har ikke mer risikovilje enn andre. De ligger på snittet.
Bare kom en liten kommentar der. Da. Jeg skal på, I det første startupen min så gjorde vi en sånn personlighetsanalyse på hele teamet. Egentlig.
Ja.
Og da visste det seg at vi hadde jo egentlig, vi som hadde satt I en kår her, da, det var egentlig kun altså oppstartere og igangsettere. Ja. Ja. Vi manglet egentlig det her gjennomførerne, sånn som den som kanskje litt mindre. Og Det var egentlig en ressurs vi trengte å få inn, og det var jo et spørsmål som...
Hvordan gikk det da, eller hva gjorde dere da?
Nei, vi trengte også å få inn flere timer som var faktisk gjennomføret, at vi bare hadde egentlig en gjeng med...
Ja.
Ja-folk, altså gode ideer.
Ja-fase-folket.
Ja.
Og utålmodighet. Vi snakket også om det på, litt på bakrommet, at det har denne utålmodigheten.
Ja.
At det kanskje ikke så greit hvis alle like utålmodige.
For det noe vi ser I når vi både selskapene har startet selv, og når vi har investert I det, så grunderne I de selskapene, de har ofte veldig sånn her intenst fokus, altså sånn på teknisk, gjerne, de som vi investerer I hvert fall, da, sinnssykt opptatt av dette her greiene her, og da sitter de gjerne liksom, hele dag og natt og liksom, fokuserer på det. Men det helt uunngåelig at de blir lei. Etter ett eller to eller tre år, så blir de lei av det, og vil fokusere på noe annet. Og det viktiga då det är också klara bygga upp sällskapene med säga att man bygger det upp runt en teknolog bauta då kallar med det liksom att man får på plats folk som kan ta vidare det som de finner ut och bygga upp för det är inte värt något hvis du bara liksom bygger upp och så det som sandslott egentligen det var en ganska god analogi du bygger massa sandslott på en strand utan att laga något forskalig runt I efterpå så vill de falla ner Og det det vi prøver å gjøre I selskapene, at vi sørger for at det liksom, du ikke kun avhengig av den der ene geniale personen. Da.
Det finnes vel noen eksempler på den ene geniale personen som på en måte klamrer seg fast og ikke vil slippe ja. Folk ja. Til. Altså den, de gründeregenskapene ikke nødvendigvis de samme som du trenger for å...
Elon Musk kan kanskje være et sånn kroneksempel på det akkurat nå. Ikke?
Han satt vel veldig lenge,
ja. Kanskje litt overmoden.
Ja, for eksempel.
Men skal man satse på grunnlivet? Er det sånn at man for eksempel burde droppe ut av studier eller fast jobb for å bli gründer?
Alle?
Ikke, hvis du har en god idé, fortrinnsvis.
Altså nå har man etablert at ingen idéer gode.
Sånn var det.
Men jeg mener at det der bør bli grunner, det veldig vanskelig å svare på. Ja. På samme måte som hvis du liker å snekre, og du synes at det å bygge ting gøy, så bør du kanskje bli en snekker. Hvis du liker å lage nye ting, og du tror at du har evne til å sette folk I arbeid og få det med deg, ja, så bør du kanskje prøve deg på å være gründer. Men det sånn, du må ha lyst til det, og du må ha en driv. Det det kanskje mest sentrale jeg ser da. Uten en drive så kommer ikke noen vei.
Men finnes det en måte å håndtere tiden sin? For det tenker jeg, jeg spurte deg for noen dager siden om det var forferdelig å være gründer I starten, og om man kunne ha et liv som jeg begynte med. Finnes det en måte å håndtere tiden sin på sånn at man ikke blir gal?
Jeg bør jo si ja.
Ja, du bør si ja, men det riktig?
Jeg mener også, ja. Så første startupen,
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Då brukte jag väldigt mycket tid. Ja. Då satt jag liksom kanske till 11-12 i snitt. Men då var jag student och kunde göra det. Hade ingen förpliktelser, mer eller mindre, så det var helt fint. Nu har jag både hus, barn och samboer. Så nu har jag förpliktelser. Och det betyder att jag är lite sträng på... Jag är hemma för jobb till vanlig tid. Kanske alltså vanlig tid för norska arbetstagare. Jag tror det är många arbetstagare i Norge som jobbar mer än mig. Men det är klart att jag är ju på... När jag går liksom en så buss på datorn min så tänker jag gärna liksom på tingene och har klart i hur det kan så det är mer liksom att du måste vara investerat mentalt i den det kommer du inte undan men jag vill ju påstå att jag har både vänner och familjer och till och med fritid av det.
Inte värst.
Jag är bara vant att du är ett annat ställe på något sätt
ja.
I huvudet.
Ja. Ja men nej Frode har du jo, fått
men jag tror det är tidskontrollen alltså det är kanske något som I vart fall jag själv menar att det var en av de mest värdefulla læringene fra det her var egentlig hvordan styrer tida si og kanskje ikke så mye parallelle prosesser men heller kjører dem med en sånn seriell at det jo sånn at vi menn vi kan I hvert fall ikke multitask men
serielle prosesser
ja
altså, altså gjøre ferdig en ting av gangen
ja gjøre ferdig eller I hvert fall sette på pause og så
Ja, fordi multitasken kan, vi jo rett
ja, da mener jeg at hvis den gjør tre ting samtidig så gjør den tre halv dårlige ting
ja Men vad är de bästa råden där har till någon som sitter med en idé och lurer på om de ska hoppa I det?
Snack med någon. Inte som en psykolog.
Nej,
ta det upp.
Du snacka ut.
Det värsta du gör det är att sitta och tänka att detta är min idé, men så snackar med den om den till någon så vill de stjäla den. Det är en väldigt typisk ting att göra för förstagångsgrundare. Jag tänker att detta här är så genialt, detta är den bästa idén I världen, men det är det inte. Enkelt sagt, det är flera som har idén samtidigt som dig, helt garanterat. Det som har något att säga det är vem du klarar få med dig till och bygga något ut av detta här och vad klarar du göra med det då? Så snack med någon finn ett team som kompletterar dig inte bara vara liksom teknologer eller bara säljare eller ja.
Och då kan det väl vara minst lika viktigt också att finna någon du samarbetar gott med.
Ja.
Alltså det är det viktigaste. Alltså den personliga kemin och samarbetsevnen lika mycket som kanske en eller annan teknisk egenskap för den som regel kan läras då. Så att det hvis man ska gå igenom ild och vatten sammen någon år så kan det vara grejt att lika varandra väldigt gott tror jag.
Kan jag reda lärsättningen? Hire for attitude, train for skills, ja.
Helt riktigt.
Vad sa du?
Hire for attitude, train for skills. Ja.
Vad med dig Frode? Har du tilläggstips?
Ja, jag tror också det som har tagit in lite tidigare så när du är ute och får feedback I hvert fall ta så kutte toppen både på en negativ och en positiv. Jag tror kanske att vi är väl överdrivet positiva när vi får höra om nya idéer.
Så som investor så får vi mycket förfrågningar och med lika att säga nej då för vi vet hos det själv som grundar för att du har en sån evigvarande jag kom tillbaka detta var intressant men du får aldrig någon sån klart svar då som med säger tydligt hvis vi inte är intresserade detta är inte något för oss för det och så kanske vi har något tips då du kan pröva på det eller sånt så där då får man ofta tillbakemelding från de som har sent att tusen tack för klart svar det var nytt det är en uppfordring till hvis du kunder eller sånt så där inte vara för rädd för att såra känslorna till en grundare det är mycket värre att bruka 3-4 år av livet sitt på något som inte blir något av för det är ingen törte och säga det de mente än att få en lite hårdare tillbakemelding
Men tror du det bara är sån fint känsla kan det också vara lite sån där fint för oss som dere jobbar lite med detta liksom kanske det blir något intressant om ett år.
Jo men det kan ju vara reellt. Alltså att det är liksom så att det här något för oss men vi står ju klara och sån och sån så är det nog den reell ting men hvis det bara sån ja men det var intressant det
gutta alltså.
Ja, okej. Okay, ja. Väldigt bra jobbat. Ja. Jag tror det är konstruktivt.
Men vad kan vi få ut av det här? Hur ska vi uppsummera detta? Jag tror det har fått ut av det är Det finns ikke gode ideer. Det hvordan du jobber med ideen som nøkkelen. Du må sjekke om det et behov, og ikke bare din briljante idé inni hodet ditt. Og da kommer vi lett til at du må snakke med noen. Som da gjerne du bør be om å fortelle deg om du en idiot ganske fort. Finn de riktige personene å jobbe med. Og sats på ideen din, hvis du har den.
Ja.
Ikke ta noe som personlighetstester, det vi ikke noe fan av om du har grunn til personlighet. Det synes jeg ikke vi skal råde til, eller?
Nei, det litt enig. Så enkelt det ikke. Sånn, yes,
det ikke så enkelt, nei, for det vel det vi har funnet, at man, det noen fellestrekk, men
jeg tror at hvis du har mer risikovillig enn andre, så merker du det på en måte. Bør ikke ta en test.
Mm. Nei, da hører du sikkert fra foreldrene dine.
Ja, ja, nemlig. Det der du ikke blir invitert på søndagsmiddag lenger, liksom. Så, ja. Mm.
Nei, men da skal vi gå videre til spørsmål fra salen dere. Dere klar?
Ja.
Yes!
Mitt navn Toril Hernes, prorektor for nyskaping og innovasjon på NTNU. Og vi jo veldig opptatt, opptatt av flere ting, men jeg kan jo starte med et spørsmål. Og det jo, hvordan kan vi på NTNU legge enda bedre til rette, eller hva skal vi gjøre, for å få flere studenter til å faktisk velge å etablere sin egen virksomhet? Vi vil ha noen gode råd.
Har du noen gode råd?
Altså... Jeg bare klargjøre, du mener flere som har gått hos dere på entreprenørskole, og så at de faktisk starter egen virksomhet etterpå?
Ikke bare entreprenørskolen.
Nei.
Vi tenker alle våre alle. Studenter mm. i hele bredden. Vi ja. Har 40 000 studenter på NTNU.
Mm.
Og da det vi vil ha råd på om, det hvordan skal vi få flere av alle våre studenter
mm.
til å velge å starte sin egen virksomhet?
Du bør nesten svare på sine
følgende adresser. Gjør du den godt nok egentlig, Frode?
Nei, jeg har ikke sant. Vi har jo da slike senter som Engage, da, som skal jobbe med entreprenørskap både I spiss og I bredde, og også få det her ja, entreprenørskapstanken og verktøyene ut I alle fag, og da har vi jo Vi har jo gode eksempler sånn som Spark og Start og det, men jeg tror vi, altså vi jo veldig gode på NTNU, men vi kan enda gass på enda mer, altså.
Har du tall på?
Ja.
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 Hvor mange som starter for seg selv, sant?
Vi vet jo at I fjor så var det jo 27 nyetableringer fra bedrifter på, nei, altså nyetablerte bedrifter ja. Fra studenter på NTNU. Ja.
Sven, hva tror du?
Jeg tror det mye bra som gjøres med for eksempel Spark og sånt som det. Jeg tror det viktig at NTNU og alle sånne organisasjoner ikke legger seg for mye borti. Det en av suksesskriteriene til entreprenørskolen. Det at det finnes to professorer der, men det egentlig studentene som driver hele greiene. Og sånn må det være litt med studententreprenørskap også. Hvis du får liksom beskjed om at nå skal dere starte sånn sett, så blir det litt sånn her for putter under armene. Så det må være arenaer for dit, altså, og ha litt gøy med det, og prøve litt. Og så må det ha lov å feile. Det kommer til å være flere failures enn suksesser for det. Men kanskje siden, som det var for meg, så kanskje de klarer noe.
Spark, unnskyld meg, kan du bare si hva det
Ja, Spark vel en studentdrevet organisasjon hvor de får råd fra andre studenter som har gjort litt innenfor entreprenørskap, sånn at du snakker ikke med noen på 50 og får råd, men du snakker med noen som litt like deg og får noen tips.
En kompis med peiling. Som, ja.
Kompis med peiling, veldig bra.
Ja.
Mm. Kompis med penger.
Peiling, ja.
Og peiling.
Men så tror jeg også det vi har sett enkelte eksempler på, når også studenter får jobbe med etablert industri. Og kanskje være med oss og løse reelle problemer som finnes I her I industrien.
Ja, rett og slett få ideene fra de som trenger dem.
Ja,
ja. Ja for det skjønner jeg at NTNU ganske god på fra før.
Mm.
Ja.
Enda mer enn ideene, få problemene fra dem, ja. Og så finner studentene ut hva ideene.
Ja.
For det jo veldig bra, ja, hvis de kunne tok ansvar for. Det 10 største industriene, spill inn, bli enige, hva deres 10 største problemer. Så kan du sende det til alle på NTNU, for eksempel teknologiledelsefaget, hvor det en øving der vi gjør dette her. Så hadde du fått utrolig mye nye ideer på det.
Jeg synes jo et av de mest spennende studentcasene fra NTNU nå, Sensero, som jobber med å detektere lekkasjer I strømnettet, kommer jo faktisk fra et reelt problem ute I industrien. Mm.
Men det blir færre juice og smoothie startups da. Det jo
det blir færre burgershopper.
Ja, det jo.
Ja.
Jeg kan stå for det da. det noen flere?
Ja, hei. Jeg heter Philip Jackson. Jeg sitter for tiden I universitetsstyret. Og dere har snakket litt om denne ja-fasen, og at det kan være mye ja-folk som kanskje selvselekterer seg inn, og så lurer jeg litt på hvordan dere ser på det å jobbe fra kritiske stemmer inn I organisasjonen også, ikke bare fra kunder og eksterne kilder, og litt sånn hvor tidlig bør man ha en bærekraftig arbeidssituasjon da, for de som kommer inn?
Altså ikke jobbe seg hjelp, type ting?
Ja.
Tenker du de ansatte da, I denne oppstarten?
Ja.
Ja.
Ja. Altså, vi følger jo arbeidsmiljøloven.
Ha, ha, ha.
Nei, for mening.
Det sier, ja. Sier alle arbeidsplasser.
Ja, men det gjør vi jo.
Ja.
Altså, jeg forventer ikke av de som er ansatte hos meg at de skal jobbe til samme tider på døgnet og sånt sånt, men jeg forventer at de er engasjert I jobben sin. Og det ikke det, å jobbe 16 timer til dagen, det ikke noe hjelp I det når du jobber med teknologiutvikling. Da det de gode tankene, gode ideene du har på hvordan du løser problemer som viktige. De får du ikke klokka 10 på kvelden, tror jeg da. Så det ganske viktig. Altså det ikke noe å legge opp til liksom, å jobbe utover natten. Det bare tull, synes jeg.
Men det noe en ansatt I en startup kan ta opp? For jeg tror nok at det mange som ikke har så fornuftige tanker om akkurat det.
Ja, det må I så fall være helt frivillig. Hvis du føler på tvungen noe sånt som det, så må du se fra.
Det mest sannsynlig en ansettelsesavtale en plass.
Ja.
Så,
ja.
En modell fra Silicon Valley jo å flytte inn I et hus og bare bo der både morgen, middag, kveld, natt. Så.
Ja, jeg bor også I et hus, men...
Ja, men sammen med arbeidsmarkedet.
Sånn, hva heter det? Inkubator?
Mm.
Ja, det mange måter å nå rom, håper jeg.
Mm. Mm. Men jeg skal ta et spørsmål fra det anonyme skjemaet også. Da skal dere få bryne dere på nettopp å være litt kritiske.
Mm.
Dere klare?
Mm.
Det spørsmålet fra Munish. Han skriver... Hei, jeg en gründer som har utviklet en softwareløsning for en bransje hvor jeg har 18 års jobberfaring selv. Vår løsning en innovasjon og bekreftet fra Innovasjon Norge også. Men etter å ha brukt 2,5 år på utviklingen og brukt nok av ressurser, får vi hverken støtte eller investorer. De nesten umulig å få møte med. Hva kan jeg gjøre I en slik situasjon? Tør dere å være...
Det høres ut som det ett av to. Altså, enten så ikke denne ideen det han tror den eller så har han veldig problemer med å forklare hva den For jeg håper for hans skyld at det kanskje det siste, men kanskje mest sannsynlig at det det første. Jeg vet ikke. 2,5 år ikke det begynner å bli litt lenge.
Vi får jo en del forespørsler fra det som kan høres ut som den type, og det som ofte går igjen da. Det at den har hatt for mye fokus på liksom, intern utvikling og jobbet med noe som en har tenkt en god idé. Og så han kanskje glemt, jeg vet ikke om det tilfellet, men han glemt å snakke med kundene sine. Og så spørre, dette her det dere vil ha? For hvis du kommer til en investor med noe som en løsning på et problem som en kunde har, som du klarer å tjene penger på, så får du møte. Det jeg helt sikker på. Så det kanskje eneste rådet som konkret det vil gi, det snakk mer med kundene. Finn ut, dette her løsningen dere vil ha, eller skal vi gjøre noe litt annet?
Det høres jo veldig ut som en sånn push-prosjekt der, som du sier at den tenkt på en klok tanke selv, men vet egentlig ikke om den løser et reelt problem og
Ja.
Innovasjon Norge har tydeligvis satt et
godkjent stempel på det.
De har et eget stempel.
Er det med?
Ja, innovasjon.
Sjekk nå, vet
du. Men hvordan får man møte med investorene? Hvorfor får han ikke møte med investorene? Hva gjør man feil da?
Det høres litt som forklaringsproblem ut her da.
Ja,
som blir bedre til å skrive I klartekst hva som
Ja, kanskje bedre ingeniør enn en selger.
Mm. Det ofte med for mange så får vi bare en mail med jeg har startet et selskap som bra kan vi få et møte og det klart at ja du kan få et møte men vi må vite mer vi må vite hva det du har lagt hvorfor det unikt hvem kunden din og hvem dere så den type informasjon bør du sørge for å få med den første liksom korrespondansen så du kan gjøre en rask vurdering av om dette noe for dem
jeg tenker også litt på det første han sa at skapa en innovasjon va?
Ja.
Ja. Det ser lite ut som att han har funnit upp hjulet där Det är ganska fundamentalt egentligen.
Ja, vi vet ju att han inte har det.
Ja.
Är det fler frågor från salen eller ska vi köra till anonymt schema?
Ja. Ett till. Hej Toril Hernes igen här. Jag blir lite inspirerad av det docke säger. Ja, kanske var en bättre ingenjör än en säljare. Och det vi ser är ju att det är väldigt många som är genial, det är massa goda idéer, det är massa goda uppfinnare, men kanske inte så många som evner att skapa business utav idén. Jag har en hypotes att vi har allt för få av det I Norge. Vi är gott att etablera men inte till att skalera.
Mm.
Så vad gör vi med det?
Ja.
Alltså kan du säga med det är ju förretningsmodellen vår. Är ju detta här alltså I Trondheim är det otroligt mycket flinke folk teknisk och som har lust att jobba teknisk och som inte varken lika eller har det stora ävnen inför det kommersiella. Så veldig ofte så går vi sammen med den type folk og så tar med oss av det kanskje daglig ledelse I selskapet og bygger selskapet. Og det funker nå I hvert fall godt for oss. Da opplever vi at vi får en god matching. Da har vi noen som ekstremt god teknisk, og så kan vi løfte av selskapet på det liksom, kommersielle. Da. Så det å finne sammen, det det som poenget. Da. Du må ha et team der du har alle egenskapene. Så de som kjempegod teknisk må innse at de trenger noen med seg som kommersielle. Vi som kommersielle, vi må innse at det ikke nok. Da må du finne noen som flinke teknisk, hvis du skal jobbe med teknologi I hvert fall.
Det kan jo være noe mer potensial å få det, disse ulike typene til å treffe hverandre tidligere også, da, på, altså under studier, muligens. Altså, sånne sammensatte grader og mer aktiv.
Ja, jeg enig. Det nok en utfordring med de organisasjonene som for de tiltrekker seg nok folk som mer som oss, som litt kanskje frem på og kommersielle, da. Vet du om du enig I det?
Ja, altså vi har jo på NTNU så har vi Join a Startup Night ja. Der folk med ideer eller som ønsker å ta en del ja. En oppstart kan melde sin interesse.
Ja. Ja, det veldig bra. Ja.
Når vi har dere som, eller deg som driver med investering, så må jeg også stille skjemaspørsmål fra Morten her. Hvordan avgjør man hvilke finansieringsvei som best egnet? Softfunding, investor, kunde eller egenfinansiering? Nå vil du sikkert si Engleinvest, så det det som
Nei, det vil jeg ikke si. For det, hvis, det, altså, hvis du kan si en ting som best, så vil jeg sagt kunde. Kunde som regel det beste. Hvis du klarer å gjøre det uten noen forpliktelser, det må ikke være en sånn eierskap fra kunder, sånn, så det, men hvis du klarer å få en kunde til å være med og finansiere, det prøver vi som regel alltid, så har du en kjempefordel, fordi da vet du at du har en kunde som har betalt for det. Da vet du at dette her noe som kunden vil ha. Du har liksom check.
Da har de reelt tro på det, det ikke høflighet.
Ikke sant? Innovasjon Norge kommer til å se på det. Ja, kjempebra, da får du penger av oss. Og vi som investorer, da slipper vi å lure, liksom, ja, men det noe marked for det da? Så hvis du skal begynne en plass, liksom, så vil jeg begynne på kundesiden.
Ok. Har du innspill?
Nei, men det var jo svaret til innsenderen. Ja. Sats på kunde hvis mulig. Det klart at det rett dit. Det jo, da har du hoppet over et par risiko... Ledd, ja. Så hvis mulig.
Mm. Kan jeg ta anvær? Det noen flere fra salen som vil stille spørsmål?
Var det en der? Nei.
Nei. Da kan vi ta et skjema til. Fra Kristin. Hvilke nettsider, eventuelt kilder eller bøker, vil dere anbefale å lese seg opp på før man starter? Lest Innovasjon, Bedrift, Altinn og Skatteetaten. Svar mottas med kjempejubel.
Leser Altinn? Altinn? Det lønte seg å lese Altinn?
Jeg tror du mener at hun har lest Altinn.
Ok. Yes.
Jeg vet ikke, det det sikkert noen skatteregler sånn, som ligger der, jeg vet ikke.
Ja, det det sikkert. Ja.
Det høres mer fornuftig ut enn å starte å lese på Inc.com og Entrepreneur.com og alle de her livsstilsmagasinene som...
Som hyper litt?
Ja, ja. Jeg blir litt sånn klar av det altså.
Ja, jeg helt enig. Jeg tror ikke det som... Altså, det klart det mye å hente på å lære seg om entreprenørskap, og med fare liksom for å snakke ned min egen utdanning som entreprenørskap. Så, men det ikke av å lese og vite om entreprenørskap at du blir entreprenør. Ja. Det av å gjøre. Så da vil jeg heller bare sagt, hopp I det. Hvis du får et problem, så kan du heller gå og prøve å finne noen inspirasjon I litteraturen eller sånt så det, til det problemet. Det, ja.
Men jeg vil støtte din utdanning altså, for jeg føler ikke at entreprenørskolen det her hashtag entrepreneurial life.
Det det ikke
Hva var det dere kalte? Wantrepreneur?
Wantrepreneurs, ja, Nei, men jeg bare tenkte at her også passer denne vektleggingen av å tåle å gå på trynet da. Altså at det liksom erfaring ved prøving og feiling som måten å lære på primært da. Og så kan man selvfølgelig lære noe av å lese om andres erfaringer og sånn Og kunne regelverk og skatteregler og sånn jo ikke dumt, selvfølgelig.
Men først og fremst, hvis du usikker på skatteregler, så må du ha en regnskapsfører.
Ja, som det, så du slipper å begynne
å tenke på sånn. Alt handler om å ha folk rundt deg som god på ting. Så, ja.
Ja.
Men da kommer vi jo litt inn på et annet spørsmål som stilt på skjemaet her, som fra Anonym. Hvilke roller key når man starter noe, uavhengig av bransje? Du startet med regnskapsfører. Det det første man skaffer seg?
Nei, jeg førte regnskapet selv helt ikke tørt lenger. Så
Aller viktigste vel denne brennende ildsjelen, for å si det sånn. Skal det starte?
Ja.
Men hvem nummer to?
Jeg tror det komplementerende, ja, og ikke nødvendigvis finner jeg meg som akkurat lik deg selv.
Tror man vara ärlig, hva det jeg god på?
Ja.
Tenk sånn, i et oppstartsselskap så må alle kunne være best på noe. Hvis du et team da, hvis du best på markedsføring, så kan jeg være best på økonomi, og så må du være i oppstartsteamet, for hvis du ikke har en ting du best på, så kommer det liksom, da blir det ikke å fungere. Det ser du jo på entreprenørskolen hele veien.
Så, ok, rotete roller.
Ja, hvis det uklart, hvem det som har ansvar for dette her da? Så fra starten av, så da du litt sånn feil sammenskudd. Men utover det så må du bare være ærlig, hva vi god på I teamet, og hva vi skulle ha vært god på.
Mm.
Så må du ansette eller få med deg folk deretter da.
Og kanskje helst noen du liker, eller?
Trenger ikke like, altså du må ikke mislike dem. Men jeg vil ikke si at du, liksom, du må ikke være det at du trenger ikke å ta en øl liksom, ofte med personen.
Nei, men jobbe like.
Liksom. Ja, sant? At du jobber bra sammen, det viktigere enn at du liker dem da, egentlig. Ja.
Så tror jeg at man må være forberedt på å gi slipp på egen rolle I det en måte ja. Vokse ut av.
Mm. Men det må noen andre fortelle deg vanligvis, eller?
Nei, men hjem til herre Elon Musk da, som burde kanskje gitt slipp på posisjonen sin for lenge siden egentlig.
Ja. Ja.
Han synes det var så gøy.
Ja, ikke sant? Ja, og det tror jeg det mange som brinner seg der. Altså. Ja.
Han var jo en av de som liksom, han tok igjen for alle de ensomme årene som ungdom og nerd, og bare yes! Power og raske biler og sånn.
Ja. Ja. Mm. Nå var det all den tiden vi fikk. Nå, vi kom dessverre ikke I nærheten av gjennom alle spørsmålene, men vi kom da gjennom noen. Tusen takk for dere som har kommet og hørt på oss, og takk til deg som sitter og hører på dette på podcast, eller stream.
Yes, stream også, streames direkte.
Så skal jeg jo si som vanlig til deg som hører på podcast, men også dere som sitter her, at vanligvis så snakker vi om andre ting I arbeidslivet. Og da tar vi imot spørsmål som vi svarer på. Vi har litt kortere episoder vanligvis. Og det skjema, det finner du på dn.no/mandag. Du kan også sende spørsmål til mandag@dn.no på mail. Da. Så da ønsker vi oss bare spørsmål om hva som helst.
Så tar vi dem opp og løser dem for deg.
Det gjør vi. Og da avslutter vi med 14 sekunder på oss. Tusen takk!